Kapitola 18. Odpoledne na Vikštejnu se Diviš začínal nudit. Doufal, že se brzy objeví jeho pán s Otou, protože je určitě napadne víc než jeho. Jenže si dávali na čas. Proklid duše pohovořil s hradní posádkou i s čeledí, ale nic zajímavého nezjistil. Narazil jen na zdánlivou drobnost, která nemusela nic znamenat. Jenže, jak říkával Oldřich z Chlumu, v drobnostech bývá ukryto čertovo kopítko. Což v případě mordu paní Elišky nebylo zrovna nejvhodnější přirovnání, a proto by ho nahlas nepoužil. Ozbrojenec, který držel předešlého dne stráž u brány, si vzpomněl, že viděl Valtra odjíždět a později k večeru přijel jeden poddaný a vezl fůru sena. To by zajímavé nebylo. Na hrad denně přijížděli poddaní se zásobami, které se ukládaly v hospodářské části hradu. Jenže jezdívali vždycky dopoledne, nejvýše po obědě. Před soumrakem to bývalo zřídka, protože každý chtěl být do večeře doma.
Prohlížel si tu fůru?
Zeptal se přátelsky. Aby ho však nepoplašil, bodře dodal:
já vím, že je to asi hloupá otázka, že mám pravdu.
Tomáš,
zasmál se strážný,
to bych musel vidlemi všechno z vozu schodit na zem a pak zase naložit zpátky. Píchl jsem namátkou několikrát do sena kopím a pustil ho dál. Víc dělat je zbytečné, protože pan Purkrabí hlídá, když se věci skládají z vozu. Musí v první řadě zkontrolovat, zda je všeho tolik, kolik má. To víš, poddaní často dovezou méně, než by měli.
Toho poddaného si znal?
Samozřejmě, jinak bych ho do hradu nepustil. Je to Jíra z Radkova, dobrý chlapík, i když to doma nemá snadné. Ale kdo má, že?
Zpočátku tomuhle rozhovoru Diviš velkou pozornost nevěnoval. Proč taky? Jenže když s obchůzkou hradu skončil, byly ostatní zprávy ještě méně zajímavé než tahle. Protože zatím dostal hlad, v kuchyni si vzal placku plněnou zelím a od sklepmistra vyprosil malý džbánek piva. Nešel to však sníst do paláce. Jan i Milada se na něj dívali trochu zvrchu, protože nebyl velmož, dokonce ani pasovaný rytíř, jen pouhý služebník. Vydal se ke stájím. Tam stál přístřešek a pod ním stůl se dvěma prostými lavicemi, kde mohla čeleď odpočívat a kde také jí dávala. Bylo tam úplně prázdno, protože práce ještě neskončila. Posadil se a napil piva. Bylo řídké a skoro bez chuti. Nic, co by inspirovalo fantazii. Pomalu žvíkal placku a přemýšlel. Ať chtěl nebo ne, stále se musel vracet k tomu poddanému, který na večer přivezl fůru sena. Pokud by se chtěl někdo dostat nepozorovaně do hradu, ideální možností by bylo ukryt se právě v tom senu. Od brány bylo vidět až skoro ke stodole. Tam by člověk, ukrytý ve voze, vylézt nemohl. Ovšem šlo by to, pokud by povoz zatočil ke stájím. Tam nebylo vidět ani od brány, ani od paláce a za určitých podmínek ani z ochozu na hradbách, protože tu stálo hned několik přístřešků. Jenže na skládání věcí z vozů dohlížel Purkrabí Matěj. Ve dne určitě, to se neustále pohyboval po nádvoří a kolem hospodářských budov. Ale večer? Měl právo jíst u stolu s panstvem. O tohle by rozhodně přijít nechtěl. Co když u večerní fůry nebyl? Diviš zahlédl čeledína s vidlemi, který spěchal kolem. křikl na něj a protože hovořil autoritativně a měl u pasu meč, čeledín poslechl. Zamířil ke stolu a uklonil se.
Nebudu tě zdržovat. Mám jediný dotaz. Kdo včera večer skládal seno? Mluvím o povozu, s kterým přijel Jíra z Radkova.
Já a Zoufalec, tedy on se jmenuje.
A byl u toho pan Purkrabí?
Přerušil ho netrpělivě Diviš.
Večer tu už nebývá. Hned jak jsme ten povoz vyložili, Jíra odjel a z kuchyně přinesli večeři.
Tak běž po své práci.
Propustil ho Diviš. Tohle vypadalo nadějně. Musel toho poddaného i hned vyslechnout. Pokud někoho na hrad tajně v senu dopravil, dostal za to samozřejmě zaplaceno. Strážný u brány se zmínil, že to nemá lehké. Třeba měl dluhy, peníze se mu hodily a proto riskoval. Musí ho zmáčknout, aby mu pověděl pravdu. Pokud chtěl někdo cizí v noci vraždit, tohle byla ideální příležitost být neviděn. Dostat se ráno z hradu, když vypukl zmatek po nalezení těla zavražděné paní Elišky, to už tak velký problém nebyl. Stráže většinou hlídali, kdo chce do hradu vstoupit, ale kdo odchází, to je skoro nikdy nezajímalo. Natož ráno, když našli tělo hradní paní přibité na kříži. Jan z Vikštejna sice o chvíli později nařídil bránu uzavřít, ale to už bylo určitě pozdě. Bylo zbytečné komukoli něco říkat. Prostě si osedlal koně, vyptal se na Radkov a opustil hrad. Klikatou cestou sjel zpátky k Moravici, ale vydal se na opačnou stranu, než když jel sem. Cesta byla široká a upravená, aby po ní mohly jezdit i naložené povozy. Z obou stran ji lemoval les a mírně se svažovala. Pak stromy končily a před ním se otevřela pláň s pastvinami a loukami. Vesnici obklopovala políčka, chráněná před zvěří nízkými zídkami, poskládanými zvolně naskládaných kamenů. Vjel na náves, Radkov čítal něco přes tucet hospodářství. Zeptal se, kde najde Jíru, a jak předpokládal, bylo to nejzanedbanější stavení ze všech. Rozhodně to nebyl dobrý hospodář. To znamenalo, že si musel občas přivydělat nějakou prací, ať již řádnou nebo podezřelou.
Není doma, oznámila Jírova manželka, když na dvoře statku seskočil z koně.
Dvůr byl uklizený a pod přístřežkem bylo pečlivě složené letošní seno. Žena zachytila jeho pohled a bez náznaku zloby upozornila, že to všechno je její práce.
Netušíš, kam šel?
Prý pro peníze. Moc jsem tomu nevěřil a znám ho. Včera večer položil na stůl dva stříbrňáky a holedbal se, že dneska jich přinese mnohem víc. Ale zatím se nevrátil. Bučel do šenku a pokud něco opravdu vydělal, tak to tam propije. Nebo je u té Kuběny holaši. V tom případě se vrátí až zítra ráno. Nezajímá mě to, mám svou práci.
Co když se mu něco stalo?
Já pro něj naříkat nebudu, odsekla tvrdě. Ještě něco?
Nechal si vysvětlit, v které chalupě žije richtář, který měl právo ve vesnici šenkovat pivo, a kde žije ta holaša. K ní šel první. O Jírovi nevěděla nic. Nebyl ani v šenku.
Richtáři, mám pro tebe a vlastně pro celou vesnici důležitý úkol.
Udeřil na něj. Přesvědčovat ho, aby poslechl, nemusel. Jeho vzhled a hlavně erb českého krále byly dostatečně pádným argumentem. Chlapi z vesnice rozdělil a společně pročesávali okolí Radkova. Bylo už šero, když v remísku za dřevěným kostelem narazili na Jírovo tělo. ležel pod hromadou větví, samozřejmě mrtvý. V hrudi měl hlubokou ránu od meče. Diviš nařídil, aby tělo přenesli do kostela, ale zatím ho nepohřbívali. Pak se vydal na koni zpátky na Vikštejn. Jeho hypotéza se ukázala správná. Vrah se dostal do hradu, ukrytý v seně, ale byl obezřetný a svého venkovského pomocníka zabil. Takže tahle stopa byla Divišovi k ničemu. Pátrání neposunula ani opíť dál. Naopak, všechno komplikovala, protože zločincem mohl být zjevně kdokoli. I člověk, s nímž se dosud vůbec nesetkali. To platilo i o prvním zločinu. I tam se mohl vrah do hradu vetřít podobným způsobem a pana Ondřeje zamordovat. A důvody toho mordu mohly ležet zcela mimo spory v rodu pánů zavinuté střely. Diviš byl hodně skleslý a mrzutě si bručel.
To mi tedy pan Oldřich z Chlumu poděkuje. Takhle to všechno zamotat. Ale to jsem celý já. Musím mít pořád ve všem smůlu.
Kníže Mikuláš měl jednání s krakovským knížetem Boleslavem, jemuž se říkalo Stydlivý. Tuhle přezdívku dostal od svého lidu, protože složil slib tělesné čistoty. V důsledku toho neměl potomky a bylo zřejmé, že jim vyhyne hlavní větev mocných Piastovců. S ohledem na politické povinnosti neměl Mikuláš čas a svou zprávu musel Oldřich z Chlumu přednést jeho zpovědníkovi. Ten však zařídil, aby se královskému prokurátorovi věnovali hned tři členové dvora, kteří o minulosti rodu pánu Skravař věděli snad nejvíce. Prim hrál 60letý herold Lešek z Boskovic. I když nepocházel z Opavska, žil tu od doby, kdy sloužil jako panoš u správce holasické provincie. Ovšem nejstarším pamětníkem mezi nimi byl prastarý děkan Konrád, bělovlasý muž, jehož věk nikdo pořádně ani neznal. Museli ho nosit v křesle, protože mu ochrnuli nohy, ale mysl měl stále bystrou. Je doplňoval mladík, jak mu ti dva v žertu říkali. Bylo mu něco přes 50 let, jmenoval se Přech a byl písařem knížecí kanceláře. Oldřich z Chlumu začal legendou o krvavých slzách, protože tohle téma považoval pro začátek za jednodušší. Jeho společníci se po sobě podívali, protože bylo zřejmé, že ji znají všichni. Pak se slova ujal děkan Konrád. Zdvořilost přikazovala, aby nejstarší hovořil první.
Nemysli si, urozený pane, že nás ta spojitost nenapadla hned, jak nebohého pana Ondřeje našli. Diskutovali jsme o ní a radili se. Problém je, že obsah té legendy slyšel každý z nás trochu jinak. Je to starobylé vyprávění, snad ještě z pohanských časů. Mě tu pověst vyprávěla matka. Lesní víla svedla krásného dřevaře a otěhotněla s ním. Pak se jí narodil syn a přesně ten den dřevařova manželka ztratila vědomí. Žila, ale nemohla se hýbat a ani mluvit. Vědma dřevařovi poradila, že manželku může zachránit jen tak, že zabije tu vílu. Udělal to, jeho žena se uzdravila, ale od té doby dřevař kdykoliv slzel, byly jeho slzy krvavé. Když syn té víly vyrostl, otce zabil.
Nejsem odtud, ale legendu znám, navázal na něj herold Lešek. Obsah je zhruba podobný, jak si nám ho pověděl ty, urozený pane Oldřichu. Dřevař zabil svou ženu a dítě, aby získal vílu. Rozdíl je jen v tom, že se nezachránila dřevařova dcera, ale syn. A ten pak otce zabil. Jako nejmladší budu mluvit poslední. Jakýsi rytíř našel v lese krásnou němou dívku. Odvedl ji do svého hradu a teprve tam se ukázalo, že je to lesní víla. Nedovolila mu, aby s ní spal, protože by ji to zahubilo. Byla odsouzena k věčnému panenství. Ten rytíř však s touhy po ní ztrácel rozum a nakonec mu ďábel našeptal, aby zabil své rodiče, a to prý zlomí prokletí té víly. Udělal to, pomiloval ji a v zápětí zemřela. Šílený želem se vrhl z hradeb a když ho našli, měl v očích krvavé slzy. Nedali se setřít a proto mu nemohli zatlačit víčka a byl pohřben s otevřenýma očima.
To jsou opravdu odlišné příběhy, souhlasil Oldřich z Chlumu. Pár motivů je ale společných. Krvavé slzy, zrada, lítost, násilná smrt. Rozdíl od té mé verze je však v tom, že mstitelem, případně vrahem, je ve dvou případech muž. Zajímavé. Teď však k tomu hlavnímu. Jak to bylo se smrtí první ženy Vítka z Vikštejna? Paní Markétu prý zabil nějaký rytíř. Víte o tom něco?
To tu ví každý, ujal se slova Lešek z Boskovic. Znát příbuzenské vztahy urozených rodů a jejich osudy bylo povinností každého herolda. Pan Vítek pořádal rytířské klání. V jeho průběhu vyhnal jistého Zemana, protože bojoval nečestně. Ten Zeman se pak s pomocí svého příbuzného vloudil na Vikštejn, když byl pan Vítek na vojenském tažení do Polska a paní Markétu zabil.
Jak se ten Zeman jmenoval?
Přece Tunkl. To jméno tu všeobecně znamená někoho, kdo nemá čest ani srdce.
Tunkl, opakoval si v duchu Oldřich z Chlumu. Jeho jméno jim vlastně řekla už paní Mariana, když vzpomínala na otcovo vyprávění. Jenže jako dítě asi neuměla dobře německy, nebo otci nerozuměla, a tak mluvila o studené omáčce. A ta se německy nazývala Tunke. Tahle drobnost však ukazovala na to, že paměť má dobrou.
Ano, Tunkl, ale je už po smrti. Měl však syna a ten žije. Dokonce se s pány z Kravař stýká.
Jak se jmenuje?
Bohu chvál, opáčil herold nevzrušeně.
Nemýlíš se? Vyhrkl Oldřich z Chlumu. Nevycházel z překvapení.
Jenže Opavsko bylo malé a bylo logické, že těch pár vznešených rodů je propletených víc než prameny konopného provazu. O poznání věcněji se zeptal, jak ten Tunkl zemřel?
Pan Vítek ho chtěl potrestat, ale on se před ním skrýval. Měl však štěstí, protože jednou v noci pan Vítek na svém hradě tiše skonal. Zástava srdce.
I když to byl muž v plné síle a podle jeho ranhojiče se srdcem nikdy neměl problémy, dodal děkan Konrád. Nikdo však nevznesl žalobu a bratr pana Vítka jakákoliv podezření odmítl.
Říkáš to, jako bys ho z té smrti obviňoval, utrhl se na něj knížecí písař Přech.
Ti dva se měli rádi a já tehdy náhodou na Vikštejnu byl, ale Wolf tam nebyl, jasné?
Nicméně s tehdejším hejtmanem se pohádal, když chtěl tu smrt prošetřit.
Nediv se, zdrželo by to vyřízení kšaftu. Už tehdy totiž požadovala vdova Eliška, aby hrad dostala ona. Byla u lůžka svého umírajícího manžela a tvrdila, že majetek odkázal její dceři.
Mně tvrdila, že u něj nebyla. Ale její bratr Ondřej ano, vzpomněl si Oldřich z Chlumu.
To se pleteš. Bylo to po hostině, pilo se skoro až do rána.
Jak jsem řekl, já tam byl,
důrazně to popřel písař Přech. Ovšem existovala listina, podle které mohli dědit jen muži. Než však došlo k jednání o majetku, ta listina se ztratila.
Ale existovala?
Já ji neviděl. Ovšem Věnek i Wolf přísahali, že byla v jejich truhlici a někdo ji jim musel ukrást. Naznačovali, že to má na svědomí Eliška nebo její bratr Ondřej. Náš vznešený kníže rozhodl ve prospěch urozeného pana Wolfa, protože prý o té listině také slyšel.
Ovšem dědictví si dlouho neužíval. Pokud vím, pan Wolf zemřel brzy na to na ono. Vzpomněl si Oldřich z Klumu. Některé nejasnosti dostávaly konečně zřetelnější obrysy. A zpráva o Bohu Chvalovi je posunula o značný kus blíže k řešení.
To je pravda. Říká se, že šlo o nešťastnou náhodu, ale nemuselo to tak být. On si totiž nezlomil vaz při štvanici, jak se to někdy stává, ale zabila ho zbloudilá šipka z kuše. Zasáhla ho skoro přesně do srdce.
Náhoda? Až příliš veliká,
pochyboval významně děkan Konrád.
Kdo to kdy slyšel střílet na honu nazdař Bůh z kuše? Při štvanici se musí jelen uhnát a pak probodnout mečem. Tak se to dělávalo za mého mládí.
Dělá se to tak i dneska, mírnil ho knížecí písař Přech. Ale doba se mění a rytíři už nejsou to, co bývali. Někdy si pomáhají střelbou. Luk je v lese na nic, ale kuše se použít dá.
Tehdy se ovšem nikdo k té střele nepřihlásil a u nikoho se také kuše nenašla, podotkl jakoby mimochodem Herold Lešek.
Dívíš se, kdo se dobrovolně přizná, že omylem zabil souseda? Tu kuši nejspíše hned poté ten nepozorný střelec zahodil, vysvětloval zasvěceně knížecí písař Přech. V kanceláři se totiž o celé záležitosti hodně diskutovalo. Nikdo však nepřišel s ničím, co by verzi o nešťastné náhodě vyvracelo.
Možné to je, souhlasil Herold.
Tu kuši však v lese hledali, ale nikde ji nenašli. Najít v lese, ve kterém proběhla štvanice, něco tak malého, jako je kuše, to by byl zázrak. Stál si na svém písař Přech. Zvláště pokud ji ten rytíř zahodil do hustého křoví.
Rozum do hrsti, naznačuješ snad, že to byl mord?
Co si se o tom tady na knížecím dvoře šeptalo?
Tady se toho napovídá, lidé mají velké oči, tak to je.
Kdy zemřel ten Tunkl a jak? Přerušil jejich spor Oldřich z Chlumu.
Tady u stolu se tohle stejně vyřešit nedalo. Ovšem za hlavu to hodit nemínil.
Někdy těsně po panu Wolfovi, ale jak to opravdu netuším, byl to bezvýznamný zeman, vzpomínal Herold Lešek.
V lese ho přepadli Lapkové a zabili ho, prý ho chtěli oloupit, vysvětlil knížecí písař. Pořizoval jsem o tom zápis do knih.
Říkali jste, že to byl celkem chudý rytíř, vzpomněl Oldřich z Chlumu.
Těm lotrům z lesů často stojí za mord jen režná košile nebo pár placek. V tom žádnou záhadu nevidím.
Tehdy musel být Tunklův syn ještě malý.
On měl dva, upozornil Herold. Chvíli je vychovával pan Ondřej a pak se jich ujala nějaká teta.
Ondřej? Co ten měl s Tunklem společného?
Oba pocházeli z rodu pánů ze Šlesvic. Byli vzdáleně příbuzní.
Je ovšem zajímavé, že spory o Wittgenstein po jeho smrti utichly. Paní Eliška tam dál vládla a pan Věnek se tehdy stal opavským hejtmanem. A mlčel, aby ne, získal přece kravaře.
Získal by je snad i tak? S bratrem Wolfem se dohodli na rozdělení majetku. Tak mi to pan hejtman vykládal.
Když tomu chceš věřit, pane královský prokurátore, pokrčil rameny Herold Lešek. Ani jeden z přítomných mužů nemínil k téhle záležitosti povědět víc.